Na Xunta de Goberno de hoxe aprobáronse un total de 10 licencias que suporán un investimento na cidade de 1,6 millóns de euros, destacando concretamente o acondicionamento dunha edificación na Rúa Cornubia que se convertirá nun novo centro deportivo. Na sesión desta mañá adxudicáronse tamén os traballos de rexenación de firme no aglomerado Unquente en dúas rúas do rural, en concreto en Romeán e na estrada entre Xavián e Pedreda, cun investimento total de 63.000 euros, tratando de seguir mellorando a seguridade e a comodidade nos desplazamentos nestas zonas.